أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
Onde quer que estejais a morte atingir-vos-á, ainda que estejais em elevadas torres. E se algo de bom os alcança, dizem, isso é da parte de Alá, e se algo de mal os alcança, dizem, isso é de ti. Dize, tudo é de Alá. Mas por que razão este povo quase não entende conversação alguma?